Afg'onistonning Mazori Sharif shahrida Iron Islomiy Jamhuriyat va Afg'oniston sanoat mahsulotlarining ikkinchi ko'rgazmasi bo'ldi. Ko'rgazmaning ochilish marosimida Balx viloyatining hokimi Ato Muhammad Nur va Iron Islomiy Jamhuriyatining Afg'onistondagi elchisi Muhammad Rizo Bahromiylar qatnashdi. 4 kun davom etishgan mujallangan ko'rgazmada oziq-ovqat mahsulotlar saqlaydigan saqlatish marosimi muassasalar, hunarmandchilik mahsulotlar, shuningdek kimyo sanoati mahsulotlar namoyishga qo'yilgan. Balx viloyati savdo sanoat palotasining boshlig'i Orash Yunusi bu do'stlik ko'rgazmasi haqida shunday deydi.
Dar in namoyishgoh ma va ta'dodi 45 nafar me-boshlar.
Ikki mamlakat sanoat mahsulotlarining ma'rifa qilish maqsadida tashkil etilgan. Bu ko'rgazma 45 bo'limidan iborat bo'lgan. 8ta bo'limida esa Balx viloyatining quritilgan mevalar va qo'l hunarmandchilik mahsulotlar namoyishga qo'yilgan. Bu munosib fursatdan tijorat ahlari samarali foydalanishi kerak. Iron Islomiy Jamhuriyatining Afg'onistondagi elchisi doktor Muhammad Rizo Bahromiy ham ko'rgazmaning ochilish marosimida gapirib shunday dedi. Bu ko'rgazmada ikki qo'shni jamhuriyat o'rtasidagi ikkinchi mushtarak sanoat mahsulotlari namoyish etdi. Biz faqat savdo munosabatlari bilan cheklanmasdan, balki o'zaro sarmoya kiritish ishiga ham e'tibor qaratishimiz lozim. Aytish joizki, Iron Islomiy Jamhuriyatining sanoat mahsulotlarining mushtarisi ham Afg'onistonda juda ko'p. Ozoda Hakimi Iron Islomiy Jamhuriyatining o'zbek tillari radiosi uchun Afg'onistonning Mazori Sharif shahridan